Επικαιρότητα, σου λέει. Χριστέ μου, σαν να έχουν πέσει πολλά στο τραπέζι και χάνεσαι. Πρέπει να κάνεις πέρα μερικά από αυτά για να χωρέσουν τα πιο σημαντικά. Κατά τη δική σου κρίση. Φοβάσαι να τα πετάξεις, το ξέρω. Νομίζεις ότι θα χάσεις κάτι που μπορεί να σου χρειαστεί ή και να αρέσει σε κάποιους άλλους. Καιρός είναι να ελαττωθείς. Βάλε 10 ανθρώπους να καθίσουν να δουν ή να ακούσουν ένα εκτενές δελτίο ειδήσεων, χωρίς να τους δώσεις καμία εξήγηση. Απλώς καθίστε και ακούστε το. Μία ώρα μετά μάζεψέ τους ξανά και ζήτα τους να σου πούν τι συγκράτησαν. Θα εκπλαγείς από τις απαντήσεις, κυρίως από την ασάφεια και την θαμπή μνήμη. Έχουν γίνει τέτοιες έρευνες, πολλές επιστημονικές, πειράματα, και είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικά. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε. Και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Όπου ακόμα συζητάμε αν θα διευκολύνουμε συμπατριώτες μας με την επιστολική ψήφο, προσπαθώ να βρω έτσι ένα στίγμα λογικής μέσα στο επιχείρημα που λέει όχι, και πραγματικά δυσκολεύομαι. Είναι τρίτη σήμερα του Ιανουαρίου του 2024, 23η ημέρα. Είναι η μέρα κατά την οποία συνεδριάζει η Ιερά Σύνοδος για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Η αίσθηση είναι ότι θα εκφραστεί η διαφωνία της, αλλά χωρίς ακραίες θέσεις. Πρόσωπο της ημέρας, η ηλικίας 52 ετών Αμερικανίδα πολιτικός, διπλωμάτης και πρώην κυβερνήτρια στη Νότια Καρολάινα, η Νίκη Χέιλι, με ρίζες από την Ινδία, η οποία μετά την απόσυρση του Ρον Ντεσάντις από την προεδρική διεκδίκηση, αυτή θα αναμετρηθεί τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ξεκινώντας την Κυριακή από το Νιου Χάμπσαϊρ. Μπορεί να μην έχει το βαρύ και ασήκωτο εκτόπισμά του, αλλά ίσως αυτό να είναι τελικά και το πλεονέκτημά της. Πάντως είναι κανονικός άνθρωπος, με μόρφωση και με ευγένεια.
Ο τίτλος «Boozing» έχει να κάνει με τις αδυναμίες των αντρών στη ζωή της Μπέλα. Είναι αυτή η κακόμοιρη. Αυτό που στα αγγλικά ονομάζουμε «poor thing». Ο God, ο δημιουργός της, που είναι καλός, γιατί δημιούργησε την όμορφη, την Μπέλα, και όχι τον Φραγκενστάιν, της λέει: «Είμαι τόσο κακόμοιρο πράγμα, poor thing, όσο και ο στρατηγός Blessing. Ετοιμάσου να μας συγχαθείς».
Αυτό είναι και το δεύτερο πρόσωπο της ημέρας στην εκπομπή μας, η Μπέλα Μπάξτερ, για την οποία θα μας μιλήσει η Έλενα Κορέ, θεατρολόγος, και κάνει μια καταπληκτική ανάλυση της ταινίας «Poor Things» του Λάνθιμου. Αυτό γύρω στις 10 παρατέταρτο. Σήμερα μπήκαμε στην 101η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα νεότερα τώρα από το μέτωπο, σύμφωνα με το καθημερινό περιληπτικό δελτίο του BBC, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποίησαν μια νέα σειρά κοινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων των Χούθη στην Ιεμένη. Το Πεντάγωνο είπε ότι τα πλήγματα της Δευτέρας επηρέασαν 8 στόχους, μάλλον κατέστρεψαν 8 στόχους, συμπεριλαμβανομένου ενός υπόγειου χώρου αποθήκευσης και πυράβλων των Χούθη και ικανότητα επιτήρησης. Οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν στοχεύουν πλοία που λένε ότι συνδέονται με το Ισραήλ και την Δύση, τα οποία ταξιδεύουν μέσω της σημαντικής εμπορικής οδού της Ερυθράς Θάλασσας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία δήλωσαν ότι προσπαθούν να προστατεύσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 699 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στα δικά της με δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται για την νομιμότητά τους. Τα νεότερα από αυτό το μέτωπο είναι τα εξής. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας συγκρούστηκε με τους άλλους υποστηρικτές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αφού η Μόσχα απέκλεισε οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο που υποστηρίζεται από το Κίεβο και την Δύση. Η Κίνα προειδοποίησε ότι περαιτέρω παγκόσμιο χάος θα μπορούσε να επηρεάσει και την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, είπε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι τα ειρηνευτικά σχέδια που παρουσιάστηκαν από την Ουκρανία και τη Δύση είναι ένας δρόμος προς το πουθενά. Ο αναπληρωτής πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρόμπερτ Γουντ, απάντησε ότι ήταν η μοναδική επιδίωξη του Βλαντιμίρ Πούτιν για την εξάλληψη της Ουκρανίας και την υποταγή του λαού της που παρατείνει τον πόλεμο που ξεκίνησε με την εισβολή το 2022. Σε λίγες μέρες, μέσα στο Φεβρουάριο, συμπληρώνονται 2 χρόνια και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Η Γενική Συνέλευση του Τουρκικού Κοινοβουλίου θα συζητήσει την προσπάθεια ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ σήμερα Τρίτη, όπως ανέφεραν 3 πηγές από το Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν μπλοκάρει την ένταξη της Σουηδίας για να αποσπάσει παραχωρήσεις από τη χώρα και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου ενέκρινε την προσφορά δημιουργώντας ελπίδες ότι θα εγκριθεί και από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και θα υπογραφεί, θα γίνει νόμος δηλαδή, από τον Ερντογάν. Θα το συζητήσουμε και αυτό με την πρώτη μας καλεσμένη σήμερα. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην σημερινή εικόνα της ειδησιογραφίας. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Χρήστος Μιχαηλίδης τα λίγα υπόλοιπα. Ξεκινήσαμε με το κομμάτι των Waterboys, The Hole of the Moon, ολόκληρο. Το φεγγάρι και το χαλί που απλώσαμε και που ακούτε τώρα είναι το opening, δηλαδή η εισαγωγή από τα Glassworks του Philip Glass. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 18 λεπτά μετά τις 9, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου, όπου πρώτη καλεσμένη μου σήμερα είναι η Αλεξία Τασούλη, δημοσιογράφος με πολύχρονη εμπειρία στο διπλωματικό ρεπορτάζ, εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Ανοίγει για μας λοιπόν την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας για να σχολιάσει και να συζητήσουμε μαζί. Αλεξία, καλημέρα σου. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Αλεξία. Λοιπόν, τι θέματα ξεχωρίζουμε σήμερα, τη δική σου η ματιά που έχει αυτή τη διπλωματική σκοπιά, καταρχάς, πέρα από τα άλλα τα τρέχοντα.
Νομίζω η προσοχή μας παραμένει σίγουρα στην Μέση Ανατολή, όπου εκεί βλέπουμε ότι η επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ έχει ξεφύγει πλέον και οι γεωπολιτικοί κραδασμοί μετατοπίζονται και το κέντρο βάρος των όλης της προσπάθειας για ειρήνευση δεν είναι μόνο στην περιοχή της Γάζας, αλλά επεκτείνεται και στις γύρω περιοχές. Νομίζω στεκόμαστε σίγουρα σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Βλέπουμε δηλαδή και τις προσπάθειες που κάνει η Σαουδική Αραβία, η οποία θέλει έναν ανοιχτό διάβλο με το Ισραήλ. Θέλει όμως και έναν ανοιχτό διάβλο και με το Ιράν. Βλέπουμε μετά τους Χούθη και στην Ερυθρά Θάλασσα την παραστρατική οργάνωση, η οποία έχουν ένα ανεπτυγμένο προστάσιο και συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα. Ασφαλώς βλέπουμε όλη την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει για πάρα πολύ καιρό, Χρήστο, και τις επόμενες, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ασφαλώς η προσοχή μας είναι στραμμένη και στην Ουκρανία, που εσύ, όπως είπες και στον πρόλογό σου, συνεχίζεται και ο πόλεμος. Να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος, διότι διαβάζω και ακούω ότι οι ρωσικές άμυνες αποκρούν καθημερινά με επιτυχία τις αντεπιθέσεις της Ουκρανικές. Η ρωσική αμυντική βιομηχανία δουλεύει στο φουλ και ό,τι ενίσχυση υπάρχει από τη Δύση προς την Ουκρανία ούτε καν πλησιάζει την ρωσική παραγωγή, με αποτέλεσμα να...
Η οποία παραγωγή της Μόσχας ενισχύεται και πάρα πολύ, διαβάζω, και από την Βόρεια Κορέα. Δηλαδή ένας μεγάλος όγκος εξοπλισμού έρχεται από τη Βόρεια Κορέα. Κάτι που απαγορεύεται βέβαια, αλλά δεν πολύ νοιάζει.
Και μέσα σε όλα αυτά δύσκολα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία, διότι μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει η Ουγγαρία, η οποία μάλιστα αναλαμβάνει και την Προεδρία από την 1η Ιουνίου, με αποτέλεσμα να έχει δυσκολίες, άλλη μια δυσκολία των Βρυξελών, να αντιμετωπίσουν με επάρκεια και χωρίς αμηχανία την κρίση, την πολεμική αυτή κρίση σε αυτό το σημείο του πλανήτη. Όπως βέβαια υπάρχει κριτική για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αμηχανία της στο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε διεθνή κρίση, είτε είναι οικονομική, είτε είναι πολιτική, είτε είναι πολεμική. Νομίζω στην γειτονιά μας αυτά είναι τα δύο μέτωπα από τα οποία προσέχουμε πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Τουρκία, εκεί νομίζω πλέον η προσοχή μας δεν είναι τόσο τεταμένη, υπό την έννοια ότι υπάρχει ηρεμία για πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Βλέπουμε ότι έχουν πέσει τόνοι πάρα πολύ με την Τουρκία και με τον Ταγί Περτογάν. Οπότε νομίζω η προσοχή της διεθνούς διπλωματίας και της Τουρκίου εξωτερικών είναι στραμμένη σε άλλα μέτωπα.
Θα πρέπει να περιμένουμε να εγκριθεί η είσοδος της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Έχει ανοίξει λίγο τα χαρτιά του πάνω σε αυτό ο Ερντογάν. Αναμένει και κάποια ανταλλάγματα. Υπάρχει περίπτωση αυτό να στραβώσει και να έχουμε ένα νέο κύκλο θυμού από τη μεριά του που μπορεί να εκδηλωθεί και με κάποιες πολιτικές κινήσεις?
Νομίζω σήμερα είναι η συζήτηση στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για να συζητηθεί και να ψηφιστεί επί της επικύρωσης το θέμα της ένταξης Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Να δούμε αν θα γίνει αυτό ή αν θα γίνει Περντογάν. Θα πάλι προκαλέσει καθυστερήσεις. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θέλει ως αντάλλαγμα και το έχει ζητήσει από τους Αμερικανούς την έγκριση για τα F-16. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί σήμερα η κοινοβουλευτική διαδικασία στην Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία είναι αυτή που έχει το τελευταίο χαρτί, το τελευταίο εμπόδιο της Σουηδίας για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Και θέλει σίγουρα ο Ερντογάν, είναι στη λογική του, είναι στη στρατηγική του, να τα χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης προκειμένου να πάρει αυτό που θέλει. Θυμόμαστε όλοι ότι η επίσκεψη του Μπλίνκεν στην Άγκυρα την τελευταία φορά που είχε τον Ταγί Περντογάν, ο Αμερικανός επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας τον είχε πιέσει, του είχε πει να το κλείσουμε το θέμα, να προχωρήσει η Σουηδία για να ξεκλειδώσει το θέμα των F-16. Να το δούμε αυτό. Νομίζω ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή ο Ερντογάν θα προσπαθεί να προκαλέσει καθυστερήσεις, θα προσπαθεί να πιέσει. Ωστόσο, στο τέλος θα δώσει, θα πει το ναι, διότι θα περιμένει κάποιο άλλο είδος ανταλλάγματα, αν όχι στα F-16, σίγουρα σε κάποιο άλλο πεδίο της πολιτικής του που θέλει και βάζει στο τραπέζι απέναντι στους Αμερικανούς.
Μιλάμε με την Αλεξία Τασούλη, δημοσιογράφο με πολύχρονη εμπειρία στο διπλωματικό ρεπορτάζ. Αλεξία, αρκετό όγκο στα ξένα μέσα ενημέρωσης καταλαμβάνει η νέα περιοδία του Μπλίνκεν σε αφρικανικές χώρες. Αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε μια αίσθηση του γιατί μεταβαίνει στην Αφρική τώρα, ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα μεγάλα μέτωπα?
Ναι, νομίζω ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ξεκινάει σήμερα την επίσκεψή του από το Πράσινο Ακροτήρι. Mm-hmm. Θα πάει στην Ακτή Ελεφαντοστού, θα πάει στην Νιγηρία, θα πάει στην Αγκόλα. Σχεδόν μία εβδομάδα θα κάνει στην Δυτική Ακτή της Αφρικής. Νομίζω ότι το πλαίσιο της επίσκεψης της περιοδίας του σε αυτές τις χώρες είναι στο πλαίσιο του έντονου ανταγωνισμού που υπάρχει στην περιοχή με την Ρωσία, με την Κίνα. Υπάρχει η ανησυχία λόγω της αστάθειας στο Σαχέλ. Θέλει λοιπόν η Αμερικανική διπλωματία να δείξει ότι είναι εκεί, ότι είναι δυναμική, ότι απέναντι στη Ρωσία και στην Κίνα στέκεται με δυναμισμό. Θυμόμαστε ότι και ο κύριος ο Μπλίνκεν είχε πάει και στο παρελθόν σε αυτές τις χώρες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είχε πάει στην Ιγυρία, από ό,τι θυμάμαι. Την ίδια ώρα η Ρωσία αυξάνει την επιρροή της σε πολλές χώρες στην Αφρική. Υπάρχει η ρωσική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία, τον Βάγνερ, στο Μαλί, θυμάμαι, και στον Μπουρκίνα Φάσο. Επομένως, επειδή ακριβώς υπάρχει έντονη παρουσία των ανταγωνιστών των Αμερικανών, γι' αυτό θέλει και ο στόχος του Blinken είναι να δείξει ότι είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, θέλουμε να βοηθήσουμε σε όλα τα μέτωπα, ώστε να ενισχύσουμε τις κοινωνίες για να αγωνιστούν ενάντια στην εξάπλωση της τρομοκρατικής απειλής που προέρχεται ενδεχομένως από από τη Μόσχα και το Πεκίνο.
Φέτος, Αλεξία, περίπου ο μισός πλανήτης θα πάει σε κάλπες. Ψηφίζουν εκατομμύρια άνθρωποι, κάπου 39 εκατομμύρια άνθρωποι διάβασα κάπου, σε πάρα πολλές χώρες. Μία από αυτές, έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές άλλες, την Ινδονησία, που έχουν και τη σημασία τους εκείνες οι χώρες που γνωρίζουμε λιγότερο. Αλλά στην Αμερική έχουμε ένα καινούριο πρόσωπο πλέον των ημερών, μετά από την αποχώρηση του DeSantis, του Ron DeSantis, από την διεκδίκηση της Προεδρίας από τη μεριά των Ρεπουμπλικανών, έχουμε την πρώην κυβερνήτρια στη Νότια Καρολάινα, την Νίκη Χέιλι, με ρίζες στην Ινδία, έρχεται από το διπλωματικό χώρο, ήταν και πρώην κυβερνήτρια στην Καρολάινα, και έχουμε την πρώτη της αναμέτρηση με τον Τραμπ την Κυριακή στο New Hampshire. Έχει ελπίδες η γυναίκα αυτή, μιας και θα είναι η μόνη ανθυποψήφια του Τραμπ?
Ναι, καταρχήν να σου πω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες, ότι πράγματι το 2024, χρονιά δηλαδή που διανύουμε, πάει σε εκλογές ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός. 49% για την ακρίβεια θα πάει σε εκλογές. 30 χώρες θα εκλέξουν πρόεδρο, άλλες 20 προγραμματίζονται για βουλευτικές εκλογές. Και όλες αυτές οι εκλογικές αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σε ένα πολύ ταραχώδες διεθνές πλαίσιο, όπως είπαμε, ρωσοκρανική σύγκρουση, πόλεμος Χαμάς-Ισραήλ. Νομίζω
όπου παίζεται η δημοκρατία στην ουσία στις κάλπες αυτές.
Ναι, παίζεται σίγουρα η δημοκρατία. Και νομίζω εκεί που θα εστιάσουμε φέτος στις εκλογές όλοι μας είναι σε αυτό που είπες καταρχήν στην Αμερική, στην Ρωσία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε λοιπόν πρώτα στην Αμερική, όπως είπες. Νομίζω, για να σου απαντήσω μονολεκτικά στην ερώτηση, νομίζω ότι δεν έχει πιθανότητες να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο στον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει προχωράει με φόρα, όπως θα έλεγε και η υπόπτη Τζαπανίδου, ο Τραμπ. 5 Νοεμβρίου θα προσέλθουν 10 εκατομμύρια Αμερικανοί στις κάλπες. Έχει ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα ο Τραμπ στις προκριματικές μέχρι τώρα, το είδαμε δηλαδή. Και φαίνεται, η αίσθησή μου ότι είναι παράσιμο αυτές οι κατηγορίες που του προσάπτονται και επέρεται ότι έχει περισσότερες κατηγορίες ακόμη και από τον Αλ Καπόνε. τον βλέπουμε να μπαινοβγαίνει στις αίθουσες των δικαστηρίων και λέει ότι είναι θύμα του συστήματος και ένα κυνήγι μαγισσών εναντίον του. Αυτό μέχρι στιγμής του έχει βγει. Και φαίνεται ότι θα πάρει πάρα πολύ άνετα το χρήσμα και θα ζήσουμε μια κατάσταση λίγο ντεζαβού δηλαδή.
Υπάρχει περίπτωση ο αντίπαλός του να μην είναι ο Biden τελικά? Και πώς μπορεί να γίνει πρακτικά αυτό?
Ναι, ασκείται αρκετή κριτική στον αμερικανικό τύπο και στον αμερικανικό δημόσιο διάλογο ότι ο Biden, ο οποίος είναι 81 ετών, δεν μπορεί να, ενδεχομένως να μην μπορεί να ανταποκριθεί στα απαιτητικά αυτά καθήκοντα. Είναι ένας πονοκέφαλος σίγουρα για τους δημοκρατικούς, βλέποντας μάλιστα και τη μεδυναμική που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι 77 ετών. Για την ώρα δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση, αλλά για την ώρα φαίνεται ότι ο Biden δεν θα κάνει πίσω.
Μόνο 81 ετών ο Τζο Biden. Καταρχάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλός πολιτικός και νομίζω κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, έχει μυαλό, αλλά είναι εμφανώς και καταβεβλημένος από απόψεως υγείας. Εάν εκλεγεί θα έχει φτάσει τα 87 του χρόνια επί της νέας προεδρίας του.
Ναι, είναι ένα θέμα σίγουρα αυτό που πρέπει οπωσδήποτε το κόμμα να το κοιτάξει. Ίσως μέχρι την τελευταία στιγμή δηλαδή να έχουμε κάποια έκπληξη. Μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος στο μανίκι, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν μπορώ να σκεφτώ ποιο πρόσωπο μπορεί να επιλέξουν να φύγει ο Biden και κάποιο πρόσωπο που να είναι τόσο δημοφιλές ώστε να κερδίσει τόσο πολύ το αμερικανικό ακροατήριο και να μπορέσει να σταθεί απέναντι στον Τραμπ. Πρέπει δηλαδή να είναι ένα πρόσωπο το οποίο να είναι αγαπητό, να είναι γνωστό, για να μπορεί να πάει απέναντι στον Biden. Και σίγουρα ακούγονται πολλά ονόματα και σε αυτό. Ξέρω, θυμάμαι ότι η Μισελ Ομπάμα δεχόταν πολλές πιέσεις στο παρελθόν. Ίσως μέχρι την τελευταία στιγμή να γίνει κάποια έκπληξη, αλλά για την ώρα, τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται και όπως βλέπουμε την αμερικανική πολιτική σκηνή, ο Biden θα είναι αυτός που θα αντιμετωπίσει τον Τραμπ μέχρι στιγμής. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι, το εκλογικό μέτωπο που θα δούμε όλη τη χρονιά μέχρι τις 5 Νοεμβρίου να διαδραματίζεται και να εξελίσσεται, που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Το άλλο ασφαλώς είναι οι ευρωεκλογές, που έχουμε τον Ιούνιο και μας αφορούν πιο πολύ. Έχουμε 400 εκατομμύρια πολίτες που θα πάνε να ψηφίσουν στις χώρες μέλη. Υπάρχει ο φόβος ότι θα υπάρχει άλλη μια ευκαιρία για τους ακροδεξιούς λαϊκιστές, οι οποίοι έχουν την τύχη με το μέρος τους μετά και την νίκη στην Ολλανδία του Αντιευρωπαϊκού Κόμματος του Βίλντερ. Σίγουρα και σε άλλες χώρες υπάρχει ακροδεξιά. Οι Βρυξέλλες εσωτερικούν για την Πολωνία, όπου ο Ντόναλντ Τουσκ έχει επιστρέψει στην εξουσία με μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα, αλλά σίγουρα είναι κάτι που θα μας απασχολεί πάρα πολύ.
Αλεξία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλεξία Τασούλη, δημοσιογράφος με πολύχρονη εμπειρία στο διπλωματικό ρεπορτάζ, εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό Open, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Καθρέφτης, 31 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, το επόμενο μας θέμα. Άνοιξα εδώ τώρα το κινητό μου, όπου έβγαλα μία selfie. Όχι, selfie, δεν είναι selfie αυτή. Όταν λαμβάνεις κάποιο μήνυμα ή φωτογραφία, πατάς και το βγάζεις και φωτογραφία να το έχεις. Έλαβα ένα μήνυμα στα SMS που ο αποστολέας είναι Liao, L-I-A-O. Μετά έχει ένα νούμερο, 12229, παπάκι, iCloud.com. Και μου λέει, και δεν είναι η πρώτη φορά που το λαμβάνω, το δέμα σας έφτασε στην αποθήκη αλλά δεν μπορεί να παραδοθεί επειδή λείπουν οι πληροφορίες διεύθυνσης. Επιβεβαιώστε τη διεύθυνση στον σύνδεσμο τάδε. Και έχει ένα σύνδεσμο https://bit.ly/elta/gr. Παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Βγείτε από το μήνυμα κειμένου και ανοίξτε το ξανά για να ενεργοποιήσετε τον σύνδεσμο ή αντιγράψτε τον σύνδεσμο και ανοίξτε τον στο Safari. Για αυτό το θέμα είχε πρωτοσέλιδο χθες τα νέα, είναι τα λεγόμενα μηνύματα δολώματα από επιτίδιους, πώς εξαπατούν τους πολίτες κάνοντας χρήση των νέων εφαρμογών του gov.gr και πώς πλαστρογραφούν εταιρείες ταχυμεταφοράς. Είδατε, ακούσατε για τα ΕΛΤΑ, υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως και τον ΟΑΣΑ. Έχουμε λοιπόν τώρα στο τηλέφωνο μας, νομίζω τον πιο κατάλληλο άνθρωπο για να μας μιλήσει και για αυτά, είναι η Βάλια Καϊμάκη και την καλημερίζω. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Δεν είσαι ο μόνος. Όλοι παίρνουμε τέτοια μηνύματα. Τα παίρναμε στο mail παλιότερα και ακόμα παίρνουμε.
Τώρα στα SMS.
Τώρα κοίταξα το πρωί και μου είχε έρθει ένα μήνυμα ότι ο λογαριασμός μου στην Εθνική κλειδώθηκε, λέει.
Ναι, ναι. Ναι. Αυτό έρχεται τώρα στο SMS και έχει καινούριο όνομα,
τώρα,
μου έλεγες εχθές.
Ναι, λέγεται smishing από το SMS και το phishing, έτσι.
Smishing.
Ναι, SMS. Καλά, δεν έχει σημασία πώς το λένε, έτσι κι αλλιώς όλα αυτά είναι δολώματα, όπως το είπες πολύ σωστά κι εσύ. Είναι δολώματα για να μας κάνουν να πατήσουμε σε ένα link, και το οποίο δεν μας πηγαίνει βέβαια ούτε στο gov.gr, ούτε στα ΕΛΤΑ, ούτε πουθενά δεν μας πηγαίνει. Μας πηγαίνει, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς που πηγαίνει, γιατί δεν το έχω πατήσει ποτέ. Όμως μας πηγαίνει κάπου που αρχίζουν σιγά σιγά να μας ζητάνε διεύθυνση, να μας ζητάνε τραπεζικό λογαριασμό, να μας ζητάνε διάφορα πράγματα. Υπάρχει μια ανακοίνωση από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η οποία είναι από τον Ιούλιο, και η οποία ήδη όταν είχε ξεκινήσει αρχές αυτό το πράγμα, είχε δώσει τις πρώτες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση που πέσουμε πάνω σε κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλω να τονίσω από όλες τις οδηγίες που υπάρχουν είναι ότι αυτοί δημιουργούν μία αίσθηση επείγοντος. Δηλαδή, εμένα μου λέει, ο λογαριασμός μας, ο λογαριασμός θα κλειδωθεί σε 24 ώρες. Εσένα σου λέει, άμα δεν πάρεις το πακέτο, θα φύγει το πακέτο και θα... δεν θα το πάρεις πια το πακέτο. Mm-hmm. Αυτή η αίσθηση του επείγοντος που δημιουργούν είναι αυτή που μας κάνει να κάνουμε και λάθη. Ενώ οι περισσότεροι ξέρουμε και ρωτάμε ή διαβάζουμε, ενδιαφερόμαστε τέλος πάντων. Κανείς δεν θέλει να πέσει θύμα, έτσι δεν είναι.
Mm-hmm.
Όμως αυτή η αίσθηση του επείγοντος, είναι, μια φορά είχα λάβει ας πούμε στο email μου ένα έγγραφο από τη Europol, υποτίθεται, και από την ελληνική αστυνομία. Ήταν υπέγραφε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όποιος ήθελε υπέγραφε μέσα, που έλεγε ότι εγώ κοίταγα σελίδες παιδικής πορνογραφίας και ότι μου κάνει τη χάρη τέλος πάντων να επικοινωνήσω μαζί τους εντός 24 ωρών, γιατί αλλιώς μετά θα μπω στο αρχείο των εγκληματιών, ας πούμε, έτσι.
Mm-hmm.
Αυτό τώρα δημιουργεί ένα άγχος να επικοινωνείς μαζί τους. Δηλαδή, μην έγινε κανένα λάθος, ρε παιδί, μην χρησιμοποιήσω κάποιο τον υπολογιστή μου και μπω στο αρχείο των εγκληματιών. Έτσι.
Αυτό πατώντας αυτή τη διεύθυνση, Βάλια, που λέμε στον κόσμο ότι ούτε να το σκεφτείτε. Πρώτον, τι μπορούν να το μπλοκάρουν εντελώς, και δεύτερον...
Το σβήνει.
Εάν κάνουν κλικ εκεί, κινδυνεύουν από
δύο
τι?
Ναι, δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Το ένα είναι να μπει κακόβουλο λογισμικό στο τηλέφωνο σου, στον υπολογιστή σου, στο τηλέφωνο σου, έτσι.
Mm-hmm.
Να σου χακάρουν το τηλέφωνο και να παίρνουν πληροφορίες, να σου χρεώνουν λογαριασμούς, να σου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι, μπορεί να αρχίσουν να σου ζητάνε λεφτά.
Mm-hmm.
Και εσύ να σου ζητάνε λεφτά, να σου ζητάνε κωδικούς, να σου ζητάνε τέτοια πράγματα. Να λέει η τράπεζα, πατήστε εδώ τον κωδικό σας. Δεν θα σου πει, δώσ' μου τον κωδικό.
Mm-hmm.
Θα πει, πατήστε εδώ τον κωδικό σας. Αλλά εσύ δεν τον πατάς στην τράπεζα. Κάπου που το βλέπει κάποιος άλλος.
Για να μπουν αυτοί μέσα μετά.
Για να μπουν αυτοί μέσα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και τα δύο, έτσι, αν και το δεύτερο ακούγεται πολύ πιο κακό, και το πρώτο όμως, το να μπουν μέσα στον τηλέφωνο όμως και να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό, είναι πρόβλημα. Μην ξεχνάμε και ότι αυτό οι ιστορίες με τις παρακολουθήσεις ξεκίνησαν από τέτοια SMS τα οποία ήταν, φαινόντουσαν, δεν ήταν καθόλου νόμιμα, ας πούμε. Και αυτό που είπες προηγουμένως, δεν χακάρουν τον gap.gr, το μιμούνται. Έτσι. Δεν έχει χακαρίσει τίποτε το gap.gr. Το gap.gr μια χαρά είναι. Απλώς και εγώ μπορώ να πάρω.
Όχι, λέει, τα νέα γράφουν χθες ότι κάνουν χρήση των νέων εφαρμογών του gov.gr.
Ναι, κάνουν χρήση, ναι, αυτό. Αυτό είναι διαφορετικό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μας έρχεται ένα μήνυμα από την τράπεζα. Επικοινωνούμε με την τράπεζα. Μας έρχεται ένα μήνυμα από τα ΕΛΤΑ. Πάμε στα ΕΛΤΑ της περιοχής μας. Δεν υπάρχει τίποτα τόσο βιαστικό που μέσα σε 24 ώρες να καταστραφεί ο κόσμος.
Οι ειδικοί μας δίνουν συμβουλές για το τι δεν πρέπει να κάνουμε. Μας τις είπες και εσύ.
Ναι.
Οι ειδικοί τι θα κάνουν για να σταματήσει αυτό οι ίδιοι? Τι μπορούν να κάνουν? Μπορούν να τους βρούνε, να τους κυνηγήσουν, να τους πάνε σε δίκη? Πώς μπορεί να τελειώσει,
ναι,
αυτό?
Δεν τελειώνει, θα σου πω γιατί. Γιατί δεν είναι ένα-δύο, δεν είναι μια συμμορία. Έτσι, δεν είναι μια συμμορία, ας πούμε, η οποία έρχεται και κλέβει σπίτια στη Γλυφάδα, ας πούμε, και άντε τους πιάσαμε. Αυτοί είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες, είναι από όλο τον κόσμο. Έτσι, είναι οργανωμένες, είναι εργοστάσια ολόκληρα παραγωγής τέτοιων. Πολλά από αυτά βρίσκονται στην Αφρική. Επίσης θέλω να σημειώσω ότι ο αριθμός των συμπολιτών μας που την πατάνε είναι τεράστιος. Τεράστιος όμως, και υπάρχουν εξειδικευμένοι νομικοί οι οποίοι προσπαθούν να βρουν άκρη, αλλά αν όλος βρίσκεται, δεν ξέρω εγώ, ότι σε μια χώρα της Αφρικής, πώς να τον πιάσει?
Αυτό υπάρχουν.
Και από κινητό κιόλας, έτσι.
Υπάρχουν στοιχεία, κινητά... έχεις υπόψη σου, εσύ που τα παρακολουθείς πολύ πιο κοντά από ότι εμείς. Mm-hmm. Υπάρχουν στοιχεία δηλαδή ότι είναι μεγάλος όγκος των πολιτών,
ναι,
που ανταποκρίνεται, ναι, σε αυτούς τους απατεώνες.
Ναι. Mm-hmm. Μεγάλος όμως. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβώς νούμερα, γιατί το πρόβλημα είναι κάτι που το κρύβουνε. Κατάλαβες? Δηλαδή, άμα την πατήσεις, δεν θα πας να το διαφημίσεις. Έχω εγώ πολύ κοντινό μου άνθρωπο, ο οποίος έλαβε ένα μήνυμα από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ότι παραβίασε δεν ξέρω εγώ τι και του είπα να βάλει 100 ευρώ σε ένα λογαριασμό. Ε, και τα έβαλε. Ε, δεν το διαφημίζει μετά. Κατάλαβες, είναι και αυτό το πρόβλημα. Είναι η ντροπή, είναι... Υπάρχουν όμως, υπάρχει γραμμή της δίωξης ηλεκτρονικού. Αν πατήσουμε στο Google δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα δούμε ότι υπάρχουν γραμμές στις οποίες μπορούμε να πάρουμε και να καταγγείλουμε. Και είναι καλύτερα να το καταγγείλουμε από το να αφήσουμε έτσι, την ντροπή σε εισαγωγικά να μην αφήνει να γίνει γνωστό το μέγεθος του προβλήματος.
Μάλιστα.
Πραγματικά δηλαδή θέλω να πω σε όλους τους ακροατές, εάν παρελπίδα την πατήσετε, επικοινωνήστε αμέσως με την αρχή δίωξης ηλεκτρονικού, με τη διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τουλάχιστον να καταγραφεί, να έχουμε εικόνα του μεγέθους.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Η Βάλια Καϊμάκη μας μίλησε για αυτούς τους επιτίδιους που στέλνουν τα μηνύματα δολώματα που λαμβάνουμε πολύ στα κινητά μας. Λέγεται SMSing ή μάλλον smishing. Και προσέξτε τα, ό,τι λαμβάνετε από αυτούς τους ανθρώπους και επικαλούνται κυρίως εταιρείες ταχυμεταφοράς από ΕΛΤΑ μέχρι οτιδήποτε άλλο, σβήνετε τα, πετάτε τα αμέσως, μην απαντάτε καν σε αυτά. Αχ, να πάρουμε μια ωραία ανάσα τώρα από την μεγάλη την Whitney Houston, One Moment in Time, μια στιγμή στο χρόνο μόνο.
Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain. To taste the sweet, I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains.
Πήραμε μια μικρή έστω γεύση από την πολύ μεγάλη την Whitney Houston, One Moment in Time. Και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Σήμερα από την θεατρολόγο και εκπαιδευτικό Έλενα Κορέ. Έχουν γραφτεί και υποθεί πάρα πολλά για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Poor Things, με την καταπληκτική Emma Stone στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Νομίζω ότι αυτά που θα μας πει τώρα για το έργο η Έλενα Κορέ είναι από τα πιο κατατοπιστικά και πιο διεισδυτικά πράγματα που έχουμε διαβάσει και ακούσει ως σήμερα. Όπου και αν βρεθείτε λοιπόν, αξίζει πραγματικά τον κόπο να σταματήσετε για λίγο ό,τι κάνετε για 10 λεπτά και να μπείτε στην ταινία αυτή μέσω της Έλενας Κορέ, ψυχείτε και σώματι.
Poor Things, η Μπέλα Μπάξτερ ως μεταφεμινίστρια. 1919. Εκδίδεται μια εφημερίδα όπου γυναίκες ριζοσπάστες της λογοτεχνίας δηλώνουν: ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους συνολικά τώρα, όχι για άντρες και γυναίκες. Και ότι τα ηθικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά μέτρα και πρότυπα δεν πρέπει να έχουν να κάνουν με το φύλο. Δηλώνουν ότι θα είναι υπέρ των γυναικών χωρίς να είναι κατά των αντρών και ότι η στάση τους ονομάζεται μετάφεμινιστική. 1994. Η Κριστίνα Χοφ Σόμερς στο βιβλίο της «Ποιος έκλεψε το φεμινισμό» πώς οι γυναίκες πρόδωσαν τις γυναίκες. Θεωρεί ότι μεγάλο μέρος της σύγχρονης ακαδημαϊκής φεμινιστικής θεωρίας και το φεμινιστικό κίνημα είναι γυναικοκεντρικά. Τον κατηγοριοποιεί ως φεμινισμό του γένους και προτείνει τον φεμινισμό της ισότητας, μια ιδεολογία που στοχεύει σε πλήρη νομική και πολιτική ισότητα. Ισχυρίζεται ότι ενώ οι φεμινίστριες του γένους συνηγορούν για προνομιακή μεταχείριση και παρουσιάζουν τις γυναίκες ως θύματα, ο φεμινισμός της ισότητας παρέχει μια βιώσιμη και εναλλακτική μορφή φεμινισμού. Και άλλες σύγχρονες φεμινίστριες, όπως η Κάθα Πόλικ και η Ναντίν Στρόσεν, προτείνουν ότι ο φεμινισμός σημαίνει απλά ότι οι γυναίκες είναι άνθρωποι και ότι οι απόψεις που διαχωρίζουν τα φύλλα αντί να τα ενώνουν είναι σεξιστικές αντί για φεμινιστικές. Ο τίτλος «Poor Things» έχει να κάνει με τις αδυναμίες των αντρών στη ζωή της Μπέλα. Είναι αυτή η κακόμοιρη. Αυτό που στα αγγλικά ονομάζουμε «poor thing». Ο God, ο δημιουργός της, που είναι καλός, γιατί δημιούργησε την όμορφη, την Μπέλα και όχι τον Φράγκενστάιν, της λέει «Είμαι τόσο κακόμοιρο πράγμα, poor thing, όσο και ο στρατηγός Blessing. Ετοιμάσου να μας ηχαθείς». Ο God της δίνει καταφύγιο. Ο Μαξ τρέχει να την ευχαριστήσει. Ο Ντάνκαν να τη χορτάσει και να την μπουχτίσει με σεξ σε όλες τις τάσεις και γλυκά και να την ξεφορτωθεί μετά, αλλά την ερωτεύεται και τελικά τρελαίνεται. Ο Χάρη, ο συνομιλητής στο πλοίο, βγάζει αρνητισμό. Οι άντρες του παρισινό μπορντέλο που πιάνει δουλειά είναι λυπημένοι και απελπισμένοι. Και ο σύζυγος και στρατηγός Άλφι Μπλέσινγκ είναι σατανικός και θέλει να της κάνει κλιτεριδεκτομή και να την αφήσει αμέσως έγκυο. Είναι και είμαστε όλοι poor things που αγωνιζόμαστε να ζήσουμε όμορφα. Άλλοι σπάνε και μερικοί συνεχίζουν να αρπάζουν την ελπίδα όπου την δουν. Η Μπέλα έχει ιδεαλισμό, γι' αυτό αντέχει. Και το δείχνει όταν δίνει όλα τους τα λεφτά για να σώσει τα φτωχά μωρά της Αλεξάνδρεια. Και στο τέλος, που θα γίνει γιατρός για να προσφέρει στους ανθρώπους. Παρά την Βικτοριανή εποχή, τα θέματα της ταινίας είναι σύγχρονα. Γένος, κοινωνική τάξη, ύπαρξη, πουριτανισμός στο σεξ και η άποψη ότι οι γυναίκες είμαστε κτήματα των αντρών και των γυναικών. Στην Ελλάδα και των μανάδων μας, που μας θέλουν και νοικοκυρές και επιτυχημένες και άλλες απλά αποκατεστημένες. Η Μπέλα Μπάξτερ αρχίζει να απελευθερώνεται όταν βγαίνει βόλτα μόνη της, χωρίς τον εραστή της, φορώντας μίνι φούστα στη Βικτοριανή εποχή για να γνωρίσει τον κόσμο. Χορεύει σαν μενάδα, εξπρεσιονιστικά, όχι για να προκαλέσει, αλλά για να εκφραστεί. Το σεξ το χρησιμοποιεί για να γνωρίσει το σώμα της. Το ονομάζει χαρά όταν πρώτο ανακαλύπτει την αυτοικανοποίηση. Σαν ήπιο κινείται σαν να τραβάει σκληρές χαρακές και πραγματώνει την ηπιακή ενόρμηση της ζημιάς και της καταστροφής σαν παιχνίδι. Συνεχίζει να ανεξαρτητοποιείται όταν διαβάζει φιλοσοφία. Τότε πια γυρίζει στο φίλο και στον εραστή της και τους λέει ότι λένε βλακίες. Στη φιλοσοφική της λογομαχία με το Χάρι Άσλεϊ λέει ότι αν γνωρίζει τα προβλήματα του κόσμου τότε θα τον βελτιώσει. Ο Χάρι της αντιλέγει. Η ελπίδα συντρίβεται, ο ρεαλισμός όχι. Αλλά η Μπέλα δεν χάνει την ελπίδα. Σπουδάζει και γίνεται γιατρός για ένα καλύτερο κόσμο. Δεν έχει τίποτα να χωρίσει με τους άντρες. Δεν ζητάει προνομιακή μεταχείριση και δεν θεωρεί τον εαυτό της θύμα ανάμεσα σε όλους τους άντρες που τη θέλουν για κτήμα. Γι' αυτό είναι μετά φεμινίστρια. Η Μαντάμ στον Παρισινό οίκο ανοχής της λέει «Πρέπει να ζήσουμε και το καλό και τον ξεπεσμό και τον πόνο και τη λύπη. Τότε θα είναι όλος ο κόσμος δικός μας».
Στην σκέψη της ημέρας σήμερα, η θεατρολόγος και εκπαιδευτικός Έλενα Κορέ μας μιλάει για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things». Ο τίτλος αυτής της σκέψης είναι «Η Μπέλα Μπάξτερ ως μεταφεμινίστρια».
Το βιβλίο «Poor Things» παραπέμπει στη γοτθική λογοτεχνία. Ο συγγραφέας Alastair Gray παριστάνει ότι είναι ο επιμελητής που τακτοποιεί τα χειρόγραφα που κάποιος κάπου ανακάλυψε. Σύνηθες μοτίβο στις γοτθικές νουβέλες του 1800, όπως ο Δράκουλας. Η μεγάλη απελευθέρωση έρχεται όχι μέσα από την πορνεία, όπως υπόθηκε, αλλά τη στιγμή που αποφασίζει να γίνει χειρούργος. Φοράει μίνι φούστα με σακάκι σε στυλ μαύρο κοστούμι και πάει στο αμφιθέατρο που είναι γεμάτο μόνο με νέους άντρες. Ο φοβερός σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος μαζί με το διευθυντή φωτογραφίας Ρόμπι Ράιαν δημιούργησαν ένα πόρταλ, μια πύλη από που κοιτάμε σε έναν άλλο κόσμο. Δημιούργησε μια κάμερα Frankenstein, συνδυάζοντας κομμάτια από σύγχρονες και vintage κάμερες. Στην αρχή, όσο ζει με τον Γκόντι Μπέλα, ως καλονί νήπιο, το φιλμ είναι ασπρόμαυρο. Όταν φεύγει με τον Ντάνκαν, χάνει την παρθενιά της και κάνει ανελέητο σεξ, πλημμυρίζει στο χρώμα. Στην αρχή της ταινίας, ο φακός ζουμάρει σε ένα ύφασμα με κεντυμένες παιδικές εικόνες. Ο Λάνθιμος έχει την αισθητική του steampunk. Είναι ένα κίλκ για το μωρό της Βικτόρια, της Μπέλας, της διπλής περσόνα με το σώμα της Βικτόρια και με το μυαλό του μωρού της, πριν πηδήξει από τη γέφυρα για να αυτοκτονήσει. Είτε γιατί δεν ήθελε το μωρό, είτε γιατί ήθελε να γλιτώσει και εκείνη και αυτό από μία ζωή με τον βίαιο στρατηγό. Μπορεί η Βικτόρια να ήταν σκληρή. Ο σύζυγος Άλφη της λέει ότι είχαν το ίδιο σκληρό χιούμορ και οι υπηρέτες στο σπίτι της δεν χαίρονται που την ξαναβλέπουν. Στην τελευταία σκηνή, στην ιδυλιακή αυλή, υπάρχει ισότητα. Η Μπέλα και ο Μαξ παντρεύτηκαν. Είναι και εκεί η Τουανέτ, η Γαλλίδα φίλη της και πρώην πόρνη. Η οικονόμος, η κυρία Πριμ, δεν σερβίρει και είναι μέλος της παρέας. Ο διαβολικός πρώην σύζυγος μετατράπηκε σε ένα κωμικό αξιοπερίεργο, μια κυριοζητέ με κεφάλι κατσίκας. Βλέπουμε τον χαρούμενο μικρόκοσμο μιας προοδευτικής κοινωνίας, με ειρήνη και ισότητα, όπου κανείς δεν είναι κτήμα κανενός. Κόσμος διαφορετικός από την Αλεξάνδρεια, με τους πλούσιους ψηλά στον πύργο και τους φτωχούς κάτω ανάμεσα στα ερείπια. Η Μπέλα φοράει μίνι και χορεύει με διάφανες φούστες. Έτσι κι εμείς βγάλαμε τους κορσέδες, φορέσαμε παντελόνια επί Σανέλ και σόρτς τα 1930. Στα 1960, επί Μέρι Κουάντ, ήρθαν τα μίνι μέχρι το εσώρουχο και μετά άρχισαν οι διαφάνειες της Τζέιν Μπίρκιν. Κάτω από τα φορέματα διαγράφονταν τα εσώρουχα. Στα 1970 έκαψαν τα σουτιέν τους, τα οποία μερικές δεν φοράμε σχεδόν ποτέ. Μας πιέζουν και τα θεωρούμε άχρηστα. Σήμερα φοράμε εξόκυλες μπλούζες, έχουμε πίρσινγκ εδώ και 20 χρόνια και τατουάζ. Έχουμε εδώ και 2 χρόνια ρούχα με ανοίγματα παντού. Η Βικτόρια Γουλφ είπε ότι για να γράψει μια γυναίκα χρειάζεται χρήματα δικά της και ένα δωμάτιο. Αυτό το ανέτρεψε η Τζον και η Ρόουλινγκ που έγραφε πάμπτωχη στα Starbucks τον Χάρι Πότερ για να έχει ζέστη και ίντερνετ δωρεάν. Η Μπέλα Μπάξτερ έχει οικονομική ελευθερία, όπως είπε η Γουλφ. Αυτή διασφαλίζει όλα τα δικαιώματά της, ακόμα και τα φεμινιστικά. Γι' αυτό ο Λάνθιμος τοποθετεί την Μπέλα στη συγκεκριμένη πλούσια τάξη της Βικτωριανής Αγγλίας. Ο Γκοντ, πριν η Μπέλα φύγει ταξίδι, της ράβει ένα μάτσο χαρτονομίσματα στο στρίφωμα του ρούχου της, για περίπτωση ανάγκης. Και όταν χρειάζεται λεφτά, δουλεύει στο Παρίσι για ένα σύντομο διάστημα. Δεν δείχνει να της αρέσει η πορνεία, αλλά δεν τραυματίζεται από αυτήν, ούτε μισεί τους άντρες. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα. Ο άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, να αμείβεται για την αξία του έργου που παράγει και έτσι να ζει ελεύθερος, με αξιοπρέπεια. Πίσω από κάθε ανάλυση φεμινισμού, σε ένα κόσμο ακρίβειας και υποαμοιβής, ειδικά στην Ελλάδα, όπου αμοιβόμαστε λιγότερο από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης αυξάνεται κάθε μέρα, ψάξτε για το θέμα της οικονομικής ελευθερίας. Αυτή διασφαλίζει όλα τα άλλα δικαιώματα. Τότε μια γυναίκα δεν χρειάζεται να πουλήσει το σώμα της με κανέναν τρόπο, όταν έχει πρόσβαση σε εισόδημα μέσω εργασίας. Και τέλος, η ηθοποιός Emma Stone, σοφά και έξυπνα, διάλεξε τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο στις δύο του ταινίες. Διδάσκοντάς την, έχει ξεκλειδώσει μέσα της ένα εξπρεσιονιστικό πάθος και μια αλήθεια που δεν θα τις απελευθέρωναν ποτέ στο Hollywood. Αυτές ήταν λίγες σκέψεις για το Poor Things, η Μπέλα Μπάξτερ, τον Γιώργο Λάνθιμο και τον μετά-φεμινισμό.
Η σκέψη της ημέρας από την θεατρολόγο και εκπαιδευτικό Έλενα Κορέ για την ταινία Poor Things, την Μπέλα Μπάξτερ, τον Γιώργο Λάνθιμο και τον μεταφεμινισμό. Και σας αφήνουμε, συμπληρώνουμε μάλλον αυτή τη σκέψη με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Η μουσική, ίσως την αναγνωρίσετε, είναι από τους πολοφτσιανούς χορούς της όπερας «Ο πρίγκιπας Ιγκόρ» του Αλεξάνδερ Μποροντίν. Αλλά ερμηνεύεται από έναν ράπερ, τον Warren G, και μία σοπράνο, την Σίσελ Κιργκέμπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόασή σας. Εάν θέλετε να ξανακούσετε η ολόκληρη την εκπομπή, η κομμάτια της, ειδικά αυτή τη σκέψη που μας έστειλε η Έλενα Κορέ, μπορείτε να μπείτε σε λίγο στο ΕΡΤΕΚΟ και να τα ακούσετε με την ησυχία σας. Γεια και χαρά σας. G'd up at the park sipping Alizé. One of the homies took a beating, so now it's finna be a ganger checking at the meeting. Life cycles repeating. It's just another sunset falling. See, I can hear the homies that pass calling me. And you know what I've discovered? What they keep saying: keep your mind and your money to shake busters. Sold millions, but yet you niggas persist to talk shit. Get off my d- You never catch me slipping, rolling with the heat, slap the clipping. I never thought the world would start tripping. My life's a trip though, hit the crypto, blow the whistle. They think I bang, so I pack a pistol. Warrant to the G is a G. I don't with you niggas, so don't with me. Let's ride to the east side, slide like a foe. I pack some fofo when I'm stepping out though. To the bang, to the boogie. If I speak, then I spoke. Warrant G, you do it every time till you're low. Get the party lit like blazing smoke. The east side of the beach, west side of the coast. You know the niggas that I ride with hogs. Attack dogs, the same niggas on down to die. To Japan, stomp land to land to the Egyptian sands. You can't check me, disrespect me, or mop me up with the bass bumping out my truck. And all these police trying to lock me up. Money rules the world, and I made the loot, so don't make me shoot. Cause trying to match it get you done every time. I ain't trying to hurt nobody, but I'm down for mine. Biatch. Money over power. Power over money, money over power, biatch, biatch.